Zināmais nezināmajā.
Labrīt, šis ir raidījums Zināmais nezināmajā, un turpmāko stundu ar jums kopā būšēs Sandra Kropa. Šodien raidījumā paceļosim un konkrētāk dosimies uz kādu Dienvidkaukāza republiku, kas nereti dēvēta par uguns zemi. Azerbaidžāna pazīstama ne tikai ar savām bagātīgajām naftas un dabasgāzes atradnēm un gleznēnajiem Kaspijas jūras krastiem, tā ir arī vieta, kas caurvijusi nevienu vien Latvijas dižgara dzīvi. Par latviešu gaitām Azerbaidžānā un tās vēsturē arī par pašas valsts kultūru un sabiedrību. Sīkāk runāsim stundas otrajā pusē. Tad arī ieklausīsimies šai valstī raksturīgajā mūzikā. Pirms tam iepazīsim Kaspijas un Arāla jūras skarbo likteni, bet nu gan laiks ielūkoties mūsu virtuālajā grāmatu plauktā.
Zināmais nezināmajā.
Ik trešdienu mēs ielūkojamies mūsu raidījumu viesu grāmatu plauktos un smeļamies iedvesmu aizraujošai lasāmvielai. Šodien ar sevis izvēlētu grāmatu mūs iepazīstinās vēsturniece Mārīte Jakovļeva.
Man jāsaka, ka man laikam nav tādas atsevišķas grāmatas, bet ir tāda, nu varētu teikt, grāmatu grupa un rakstnieku grupa, kas man tiešām ir ietekmējis un kas ir laikam ietekmējis arī manu profesijas izvēli un arī šī te izpētes lauka izvēli, jo nu, man tā kā primārais ir tas 16. 18. Gadsimts, ja, kas ir agrie jaunie laiki. Un tas ir tas laiks, kad Eiropā valda absolūtisms, kad Eiropas valdnieki veido tādus smalkus un, zināmā mērā, glamūrus galmus. Nu, savā ziņā tas ir tāds no mūsu viedokļa maz zināms, bet tāds romantikas tādu noskaņu laikmets. Un uz mani vislielāko ietekmi atstāja 19. Gadsimta vēsturisko romānu autori. Ja, protams, tas ir Žorža Sanda, tas ir Valters Skots, tas ir Henriks Senkevičs un visvairāk laikam Aleksandrs Dimā. Un, protams, viņa darbi, trīs musketieri, tie laikam ir tie darbi, kas atstāja vislielāko iespaidu un kuru, es saku, ietekmē, tad es arī pēc tam pievērsos ar vien vairāk vēsturiskajiem romāniem. Ja mums bija sērija kādreiz stāsti pa vēsturi, ja, kuras ar diezgan daudz lasīju. Tā kā laikam šie darbi un šie autori ir tie galvenie, kas ietekmēja šo turpmāko izvēli.
Pats populārākais, kur ik viens būs dzirdējis, droši vien Dimā trīs musketieri. Jums tas vēsturiskais fons aizrāva?
Nu, pirmkārt, gan vēsturiskais fons, gan arī, protams, visi šie te piedzīvojumi un arī, protams, mīlestības līnijas. Jā, tur savijās viss kopā. Jā, un tas gala rezultāts līdz ar to ir ārkārtīgi interesants. Protams, nu, Henriks Sienkēvičs, jā, Krusneša, piemēram, es atceros, ka es lasīju kaut kādā, tā varētu būt ceturtā klase, un ka es tiešām reāli apraudājos, vai ne, ka tur nogalina tos, kā saka, galvenos varoņus. Tas uz bērna psihi tas atstāja diezgan tādu lielu iespaidu.
Bet vai jūs varat teikt, ka tas arī atstāja tādu iespaidu, ka jūs pēc tam studējāt vēsturi un sākāt pastiprināt interesēties par šo laikmetu?
Nu jā, man katrā ziņā šis te laikmets tiešām interesēja arī pēc tam un izpat šim laikam, ja, un arī joprojām. Un tas man līdz ar to arī tiešām liekas visinteresantākais laiks. Es godīgi atzīšos, ka mūsdienās es vairs nelasu vēsturiskos romānus, jo tā kā es sēžu arhīvā un lasu dokumentus, jā, tie ir daudz, daudz interesantāk par jebkuru romānu, un neviens romāns nespēja dot man to, ko es izlasu tajos dokumentos. Līdz ar to, teiksim, pašlaik es tā kā vairāk lasu tādus, tā kā smadziņa atpūtināšanai kaut ko, jā, detektīvus vai vēl kaut ko tādu, bet šo, to, ko kādreiz sniedza šie te romāni, man tagad sniedz vēsturi savoti.
Dzirdējām Mārītes Jakovļevas stāstu par viņai īpašo un mīļo grāmatu, bet nu gan pievēršamies divām unikālām jūrām Rietumāzijā, vai tomēr ezeriem. Runa ir par Arālu un Kaspijas jūrām. Kā pareiz dēvēt šīs ūdens tilpes un kāpēc Arāla jūra ir izzudusi un vai Kaspijas jūrē draud tāds pats liktenis, par to mana kolēģa Zanlāca Baltalksne iztaujās Latvijas Universitātes Geogrāfijas un Zemezinātņu fakultātes docentu Jāni Lapīnski.
Kaspijas jūra ir pasaules lielākais ezers, gan pēc platības, gan arī pēc tilpuma. Tas ir pirmais skaidrojums, kas parādās interneta meklētājā, ievadot vārdus Kaspijas jūra vai Kaspijas ezers. Tāpēc pirms skatām šo abu platības ziņā tiešām lielo ūdens tilpju likteni un stāvokli, noskaidrosim, kā korekti būtu tās saukt – par jūrām vai ezeriem. Atbildi attālināti ierakstītā sarunā sniedz Latvijas Universitātes Geogrāfijas un zemes zinātņu fakultātes docents Jānis Lapīnskis.
Jā, šis patiesībā jautājums no vienas puses no tā zemes zinātniskā skatu punkta ir ļoti vienkāršs, un atbildi tā vienkāršā, protams, ka tie ir ezeri. Taču, jā, zemes zinātniskais arguments, acīm redzot, šajā situācijā, vismaz attiecībā uz Kaspijas ezeru, droši vien nav tas izšķirošais. Tāpēc tā diskusija joprojām ir dzīva, un joprojām vienošanos panākt nav iespējams, bet zemes zinātniski viss ir ļoti vienkārši. Ja? Tātad, starp citu, pat ANO jūras tiesību konvencijā ir definīcija ierakstīta, tāda ļoti ietilpīga, ļoti laba, man pašam ļoti patīk. Un skan viņa tā, okeāns ir jūra, tātad jebkas, kas ir savienots ar pasaules okeānu, abpusēji savienots, ja? Tātad ir jūra. Nu, un, protams, Kaspijas ezers un Arāla ezers ar pasaules okeānu savienots nav. Līdz ar to pat saskaņā ar jūras tiesību konvenciju šīs abas ūdens tilpas par ezeriem būtu jāuzskata nevis par jūrām. Šis arguments droši vien ir pietiekami svarīgs un labs ikvienam ar zemes zinātnēm saistītam cilvēkam, bet ar to nepietiek, acīm redzot.
Bet kā tad ir ar to ūdens sastāvu proti sāļumu un saldumu, jo bieži vien par Kaspijas ezeru teica, ka tas ir sāļūdens ezers?
Jā, Kaspijas ezerā un arī Arāla ezerā, jo īpaši tagad ūdens mineralizācijas pakāpe ir diezgan augsta. To, protams, nevar izmantot kā argumentu, nu, tādu izšķirošu argumentu, lai nošķirtu, ja, tātad to, vai tā ir jūra vai ezers, jo, piemēram, tātad Kaspijas ezerā ūdens mineralizācijas pakāpe ir apmēram trešdaļa no tās, kas būtu vidēji pasaules okeānā, bet tas pat nav svarīgākais. Svarīgi ir tas, ka tas minerālais sastāvs ir ļoti atšķirīgs. Tātad Kaspijas ezerā ir ievērojami vairāk karbonātu, sulfātu un ievērojami mazāk hlorīdu, nekā tas būtu pasaules okeānā. Tātad, jā, ja mēs pats izmantojam šo kā argumentu, tad šis ir arguments pret to, lai Kaspijas ezeru uzskatītu par jūru. Nu, un Arāla gadījumā tātad, jā, tā mineralizācijas pakāpe ir tik ļoti atkarīga no tā, cik daudz ir ūdens. Ja, nu, pieņemsim par to dienvidu rietumu Arālu daļu mēs runājam, tad tur mineralizācijas pakāpe var svārstīties dramatiski. Un tas tā kā nebūtu īpaši raksturīgs pasaules okeānam, ja, svārstības mineralizācijas pakāpe. Tā ka šis arguments pilnīgi noteikti arī neder.
Tātad paliekam pie nosaukumiem ezeri un sākam skatīt to stāvokli mūsdienās. Arāla ezers savulaik ierindojās pasaules lielāko ezeru pieciniekā, bet kopš pagājušā gadsimta vidus tas ir sarucis desmitkārt. Iemesls – Sirdārjas un Amudārjas, divu upju, kas piegādā Arāla ezeram ūdeni, novirzīšana lauksaimniecības zemju apūdeņošanai. Taču ne tikai cilvēka ietekme ir veicinājusi šī ezera izzušanu, teica Jānis Lapīnskis.
Arāla ezers ir būtiski samazinājies vairāk iemeslu dēļ. Viens no šiem iemesliem ir ar cilvēku nekā nesaistīts, tātad dažādas ļoti ilgalaicīgas norises zemes klimatā. Tātad šīm ir ietekme uz Arāla ezeru, ietekme ir arī tektoniskām kustībām, ja tātad zemes garozas kustības vertikālās, kas izmaina to, kā un uz kuru pusi tecēs tās upes, kas ieplūst Arāla ezerā. Tātad laika gaitā pēdējo dažu tūkstošu gadu laikā Arāla ezers ir svārstījies pēc platības, ja, un ūdens tilpumi ļoti milzīgi, ja, tātad dramatisks tās izmaiņas ir bijušas gan uz vienu, gan uz otru pusi. Šobrīd vismaz 20. Gadsimta otrā pusē, nu un mūsdienās, cilvēka ietekme neapšaubāmi ir izšķiroši svarīgākā. Ja, tātad tajā notikumā, tajā, jā, nu teiksim, dabas katastrofā, kas ir piemeklējusi Arālu, tātad cilvēka ietekme ir ļoti, ļoti būtiska. Un galvenokārt tā izpaužas šo te abu divu Arālā ietekošo lielo upju, ūdens pārtēriņā, ja, dažādām saimnieciskām vajadzībām, gan lauksaimniecības zemes apūdeņošanā, gan rūpniecībā, gan vienkārši komunālajā ūdens apgādē visādi. Un arī vienkārši nesaimnieciskā šī te ūdens izšķērdēšanā. Ja, tātad, un rezultātā tas ūdens daudzums, ko Arālā ienes upes, ir dramatiski samazinājies. Un, ņemot vērā to, ka Arāls atrodas teritorijā, kur iztvaikošana ir pārsvarā pār nokrišņu daudzumu, ja, Arālu ūdens daudzums samazinās uz iztvaikošanas rēķina.
Uz manu jautājumu, vai būtu iespējams atjaunot šo degradēto teritoriju, kur šodien ūdens vietā paveras tuksnešaina ainava, Jānis Lapinskis bilst, ka tās pirmkārt būtu astronomiskas izmaksas, un otrkārt tas ir neiespējami, jo abas upes Sirdārja un Amudārja reizi gadā tomēr piepilda Arāla ezera dibenu, kas pēc tam vasarās iztvaiko. Un šīs, lai arī nelielās, bet regulārās ūdens padeves un pēc tam sekojošās izsīkšanas dēļ, tā tomēr ir neiespējama misija. Lūkojam uz nākamo ūdens tilpi, Kaspijas ezeru, kas arī tiek ierindots izzūdošo dabas objektu sarakstā. Tur ezera stāvokli nosaka gan cilvēku saimnieciskā darbība un dabas ietekme, bet arī sarežģītā ģeopolitiskā situācija un ezera dzīlēs pieejamās naftas atradnes. Un atgriežoties pie nosaukuma jūra vai ezers, tieši šis faktors mūsdienās raisa neskaidrības ūdens tilpes statusā.
Fosīlie ogļūdeņi ražē, tātad nafta un dabas gāze ļoti lielā mērā ir ietekmējusi to konflikta situācija, kas ir ap Kaspijas ezeru. Ja, tas fakts, ka zem Kaspijas ezera apakšā ir dažādi derīgi izrakteņi, starp tiem galvenie, protams, ir fosīlī ogļūdeņi raži. Tas ir viens no iemesliem, starp citu, kāpēc Kaspijas legālais status joprojām ir tāds neskaidrs, un tātad nav iespējams vienoties par to, vai tā ir jūra vai ezers. Tas ir šīs problēmas saknē, tās milzīgās potenciāli iegūstamo derīgo izrakteņu atradnes, kas ir zem Kaspijas ezera.
Kaspijas ezers tiek uzskatīts par pasaules lielāko ezeru, bet arī par šo ūdens tilpu izskanējas informācija, ka to var piemeklēt Arāla ezera liktenis proti izžūšana. Tad vaicāšu jums jūsu skaidrojumu.
Kaspijas ezers ir atšķirīgs no Arāla ezera ar to, ka tas ir daudz lielāks. Tātad tur būs apmēram 2000 reižu vairāk ūdens nekā Arāla ezerā. Tātad Kaspijas ezers ir šādā ziņā grūtāk iztvaicējams. Ja? Un tās ūdens līmeņa svārstības, kas Kaspijas ezerā notiek, viņas ir salīdzināmas iemeslu ziņā un amplitūdes ziņā ar to, kas notika Arāla ezerā, nu, nav tik izteikts, bet ir. Līdzība ir tas, kas attiec uz Kaspijas ezeru, atšķirīgais, ir ietekme no Ziemeļatlantijas oscilācijas. Ja, tātad tā klimata norišu sarežģītā summa, kas veidojas virs Atlantijas okeāna ziemeļu daļas, ļoti būtiski ietekmē to, cik daudz ūdens Kaspijas ezerā ienes Volga. Un Volga ir galvenais ūdens apgādnieks, ja, tad Kaspijas ezeram. Tas nozīmē savukārt, ka ja, varētu teikt, ka klimats ir izšķiroši svarīgs. Cilvēka ietekme arī tur ir, taču mazākā apmērā atšķirībā no Arāla ezera. Nu jā, un visa šī, tas tā kā tāds rezultāts vai kopprodukts ir tāds, ka Kaspijas ezerā arī ūdens līmenis pazeminās. Tas notiek lēni, bet notiek un prognozes ir tādas, ka ūdens līmeņa pazemināšanās 21. Gadsimta laikā varētu pātrināties, iespējams varētu sasniegt pat 5, 10, pat 20 metrus, jā, dažādas prognozes ir redzētas, un tas, protams, nozīmēs pirmkārt ekoloģisku katastrofu, otrkārt sociāli-ekonomisku, nu, un likumsakarīgu politisku katastrofu, jo tātad Kaspijas ezeram apkārt ir 5 valstis, kuru attiecības nav ļoti spožas vēsturiski bijušas un arī šobrīd nav. Un tātad tas tāds rūkstošs konflikts tur pastāv jau šobrīd. Un to apstākļu kontekstā, ja, tātad pazeminoties ūdens līmenim, kas visvairāk skars ar citu Krieviju un Kazahstānu, ja, šis te fenomens, jo tur ir tā seklākā Kaspijas ezera daļa. Pazeminoties ūdens līmenim, pilnīgi noteikti tā konflikta situācija kļūs ar vien saspīlētāk un ar vien sarežģītāk būs sadzīvot valstīm, kas robežojas ar Kaspijas ezeru.
Paldies Zanē Lācē Baltalksnē par sagatavoto stāstu. Iepazinām Arālu un Kaspijas jūras ekoloģisko skarbo likteni, bet par Azerbaidžānas dzīvi un kultūru Kaspijas jūras krastos parunāsim raidījuma turpinājumā.
Zināmais nezināmajā.
Saukta par ugunszemi, Kaspijas jūras krasta un Kaukāza ieskauta ir Azerbaidžāna. Latviešiem pazīstama ar savu virtuvi, mūziku un cieši ievijusies daudzu slavenu latviešu dižgaru dzīvēs. Ko Azerbaidžānā darīja Jānis Jaunsudrabiņš un kādas saiknes ar šo valsti Latvijā ir šodien? Par to šodien uz sarunu esam aicinājuši rakstnieci Lāsmu Gaitniec. Labdien!
Labdien, salam!
Kāda saistība jums ir ar Azerbaidžānu? Kas jūs aizvedis līdz turienē?
Jā, nu, kā jau žurnāliste Lija Guļevska vienmēr saka, ka nejaušību nav. Nu, šoreiz gan es viņai mazliet nepiekritīšu, jo tā tiešām bija absolūta nejaušība, kā es tur nonācu, jo tas bija viens brauciens, kas pēc tam ļoti nu, tā ilgi palika atmiņā, un tad vienkārši tu cilvēks sāc vairāk pētīt, izzināt un tā tālāk, un ņemot vērā manu žurnālistas darbību, arī vairāk kārt par šo valsti, par tajā redzēto rakstīju dažādas gatavoju publikācijas preses izdevumos.
Bet kas tieši aizrāva ar Azerbaidžānu? Kāpēc, liekas, nu daudzas pasaules valsts taču ir nu, ļoti, varbūt kaut kur līdzīgs, kaut kur atšķirīgs, nu, lai tā interese rastos. Un kas tieši ir tas, kas ir varbūt padarījis Azerbaidžānu par ļoti unikālu jūsu galvā?
Jā, nu manā galvā pirmkārt tā ir valsts galvaspilsēta Baku, kuru salīdzina daudzkārt ar Dubaju, tikai aizmirstot piebilst, ka Baku ir tūkstošus gadus senāk par Dubaju, un es domāju, ka tas nav pareizs salīdzinājums. Otrs cilvēku ārkārtīgā viesmīlība, atvērtība, izpalīdzība, tas man ļoti arī saistīja, jo, nu, protams, tu salīdzini ar to, ko tu rietumvalstīs esi redzējis, piedzīvojis, un austrumnieki jau ir cita mentalitāte. Manā prātā ļoti simpātiski, ļoti jauka mentalitāte. Nu, un trešais ir tas, ka ir dažādas pilnīgi, brīžam neticamas tādas kopsakarības, ka mums latviešiem ar Azerbaidžānu ir šis un tas kopīgs.
Kas ir tas kopīgais?
Nu, pirmkārt jau tie ir kultūras sakari, manuprāt, kaut vai runājot par mūziku, par mākslu, konkrētāk tās būtu tātad lietišķā māksla, kā mēs zinām, Azerbaidžāna ir ļoti slavena ar savu paklāju aušanu un paklāju dažādām darināšanas tehnikām, un vēl jau var atrast šo un to interesantu.
Par to, kas mūs saista Latvijā, un dažādas latviešas ir saistījuši ar Azerbaidžānu, varbūt arī varat ieskicēt, es te piesakot raidījumu, teicu, kāds saistība Jānim Jaunsudrabiņam, piemēram, ar šo valsti. Es saprotu, viņš nav vienīgais.
Viņš ne tuvu nav vienīgais.
Ernest Vesnieks-Upīts.
Jā, arī dzen.
Kas jā. Tur bija, kāpēc lūk šie mūsu kultūras diškārī ir bijuši saistībā ar šo
nu, tur ir tā lieta tāda, ka kā viens tā otrs ir dzīvojuši Kaukāzā, runājot par Jāni Jaunsudrabiņu konkrēti, jāsaka, Baku. Tas bija Pirmā pasaules kara laiks, kad viņš devās ar ģimeni bēgļu gaitās. Un kādu lielu laiku, tad vairākus gadus, viņš tur arī pavadīja. Tajā laikā viņam, es nepateikšu, vai radās romāns vai romāna iecer, to es tiešām labāk neteikšu, jo es to tā īsti nezinu, bet tika rezultātā, teiksim tā, tika sarakstīts romāns Nāves deja, kuru pirms gada, 2024. gadā, pārizdeva latviešu valodā. Un atkal jāsaka, man šo grāmatiņu uzdāvināja Azerbaidžānas vēstniecība, un izrādās, ka šis darbs ir iztulkots arī azerbaidžāņu valodā, tātad arī azerbaidžāņi to var izlasīt. Darba tulkotāja ir zinātņu doktore Nigara Sultānova, vēstnieka Elnura Sultānova dzīvesbiedre, kura šeit dzīvojot vairāk, nu, apmēram gada garumā ir apguvusi latviešu valodu ļoti, ļoti augstā līmenī, kas ir absolūts brīnums.
Tad ir zināms, kā uztver Azerbaidžānā Jāņa Jaunsdarbiņa darbu, piemēram, kas
nu, tādu ziņu mums nav, bet nu, vismaz tik daudz, ka cilvēki savā dzimtajā valodā var izlasīt, un tas ir milzīgi liels, kā saka, plus, jo lasīt caur kādu nu, svešvalodu, lai ar cik labi to svešvalodu tu proti, tas tomēr ir atšķirīgi nekā lasīt dzimtajā valodā.
Tik tālu ar Jāni Jaunsudrabiņu, kas ir ar Ernestu Birznieku upīti, jūs teicāt, viņi ir tikai daži, kas vēl ir bijuši nu, saistīti ar šo zemi?
Tātad, jā, Ernests Birznieks upīts arī ir kādu laiku dzīvojis, lielāku laiku dzīvojis Kaukāzā, un arī tie motīvi viņa darbos ir pamanāmi. Jā. Ja mēs runājam, kas vēl ir dzīvojuši, tad mums ir no literatūras lauka mazliet jāpārceļās uz lietišķo mākslu. Un šeit ir jāpiemin divi Jūliji, Jūlijs Straume un Jūlijs Madarnieks, kuri arī ar šo valsti ir bijuši cieši saistīti, tādā ziņā, ka viņi tur ir kādu laiku dzīvojuši, piemēram, Jūlijs Straume vairākus gadus ir dzīvojis tātad Šušā, ko Azerbaidžāņi paši saka, tā ir mūsu kultūras galvaspilsēta. Viņš tur ir strādājis Šušas mākslas skolā, pasniedz nu, vairākus priekšmetus saistībā ar to savu priekšmetu, nu, ar savu to jomu. Viens no tiem, ja es tagad nekļūdos, bija arī pat rasēšana. Ja, viņš pats bija izstrādājis savu pedagoģisko plānu, programmu, un pēc tā viņš arī tos audzēkiņus bija mācījis. Un otrs paralēli savam, tiksim, maizes darbam, gan Jūlijs Straume, gan arī Jūlijs Madarnieks bija pētījuši Azerbaidžāņu paklāju metus, rakstus, nu, studējuši tos. Es vairāk tur smalkāk izstāstīt nevaru, jo tur ir jābūt specifiskām zināšanām. Jā. Un kaut ko pat Azerbaidžāņi bija pārņēmuši no viņa tehnikas.
Bet tie paklāji paši par sevi Azerbaidžānā ir tādi nu, ļoti nozīmīgi kultūras.
Ārkārtīgi, jo ir viens, teiksim, tā objekts, kur noteikti, ja cilvēks aizbrauc uz Baku, būtu ieteicams apmeklēt, tas ir Nacionālais paklāju muzejs, kurš ir, var, nu, kā pateikt, tātad Kaspijas jūra, Baku līcis, ļoti netālu no ūdens, teiksim, tā ārkārtīgi neparasta ēka, skatoties no sāna, izskatās tā kā sarullēts statīts paklājs, un tas ir viņa tas paklāju muzejs, kurš patiesībā tika atklāts daudz agrāk, 1967. Gadā, bet tolaik tas atradās nevis šajā jaunajā ēkā, protams, ka nē, bet Baku vecpilsētā, tātad Ičarī Šeher, kur ir tāda Jumi Mošeja, ja piekdienas mošeja, un tur atradās šis muzejs. Esot bijis aptuveni 15 tūkstoši dažādu eksponātu. Nē, tas nenozīmē, ka 15 tūkstoši paklāji, nē, bet nu, es pieņem arī kādi instrumenti, ar ko šie paklāji tiek darināti, un vēl šis un tas.
Bet pati tā paklāju darināšanas tehnika, tātad tur ir kaut kāda atšķirīga no citām?
Tur ir dažādas, jo katram tam reģionam ir savas nianses, smalks, bet tur ir tad vairāk kaut kā, bet tas kopējais ir tas, ka, jā, tas ir Kaukāza, tātad no Kaukāza, un agrāk padomju laikos tika teikts Kaukāzu paklājs, tas nav īsti precīzi, jo lielākā, absolūti lielākā daļa bija tomēr to paklāju tapuši Azerbaidžānā. Ja cilvēks sev tādu vēlas uzreiz jāpiesaka, tad ir jārēķinās, ja tu vēlies tikt pie laba paklāja, tev ir jārēķinās ar vairākiem tūkstošiem eiro vai 1000 eiro vismaz. Jo tu jau var nopirkt arī par 100 eiro, bet tas tev būs vienam gadam un tev varēs mierīgi izsviest ārā.
Pašiem Azerbaidžāņiem tie paklāja kādu primāro funkciju ir vēsturē un visādi arī šobrīd veikuši?
Nu, tur es varu stāstīt tādu lietu, ka mēs paši jautājām, kā jūs tos paklājas, kur jūs liekat? Uz grīdas vai pie sienas? Viņi teica, pārsvarā uz grīdas, bet arī kādam ir pie sienas. Jā. Tur ir tā, ka tas paklājas ir, viņiem pat ir Azerbaidžānā pat ir tāds teiciens, kur ir mans paklājas, tur ir mana māja. Pat tāds ir, jā. Un tur, nu, tas, kā cilvēki mājās, tas tad omulība dod, bet var apsēsties uz tā un malkot, baudīt tēju, tādā.
Kāda ir tā viņu sadzīvība? Jūs ieskicējat mazliet to ainu, malko teju, sēžot uz paklāja. Es pieņemu, ka tā varētu būt viena no tādām ikdienas Azerbaidžānas
ainām. Es pieņemu, ka jā.
Bet kā jūs raksturot to sabiedrību un to ieražu kultūru, nezinu, caurvību ar ikdienas dzīvi?
Jā, nu, mazliet, droši vien nevis mazliet, bet stipri atšķirīga mentalitāte no latviešiem. Ļoti viesmīlīgi, izpalīdzīgi, draudzīgi. Ciemiņš viņiem ir ļoti svarīgs, ja tu parādies viņu mājās, tiek, kā pateikt, klāts galds, tiek cienāts cilvēks ar dažādiem kārumiem. Nu, protams, tā tējas dzeršana, tas ja viņiem ir īpašs, tāds pat nu, tāda kā tradīcija cauri gadsimtiem, ja, un tur ir speciāli tējas katliņš, jeb tējas vārāmais trauks, kam ir nosaukums Čaidan. Tas ir katrā mājā, katrā darba vietā. Pārsvarā tiek gatavota melnā tēja, un ka tā ir kārtībā, ka tā ir gatava, to salēj tādos ļoti interesantos tēja, no, nevis krūzītes, bet ir tādi armudi, kas ir bumbiera formā. Tas var būt stikla, var būt porcelāna, var būt arī pat sudraba, un tēja ir jādzer karsta. Es zinu, šo vienu epizodu man bija, ka es tā nevaru vienlaiks runāt un baudīt tēju, un tad man teica, nē, nu, nedzer to tā, taču ir augstu, kā augstu tēju var dzert, un tam man atnesi jaunu, un turpināja runāt, un tā arī palika vēsa, bet tas tā... Tas
augsta tēja viņiem nav.
Nē, te var tā, taču nevar dzert.
Tik daudz par tēju, bet kā ir rēdienu? Vai tas ir līdzīgs kaimiņu valstīm, tā kā Gruzijā, Turcijā, vai pilnīgi kaut kas atšķirīgs?
Nu, savas līdzības tur, protams, ka ir, bet tas galvenais ēdiens, un to es arī atklāju tieši Azerbaidžānā, un to man ļoti šī valsts asociējas, tā ir dolma. Nu, dolma, tātad tas vārds ir no azerbaidžāņu valodas darbības vārda, nozīmē pildīt. Nu, es neriskēšu teikt viņu valodā, jo man nebūs vienkārši precīzi. Un tas nozīmē, ka ir vīnogu lapas, kuras tiek speciāli termiski apstrādātas, speciāli šķirni ir. Un šajās lapās tiek, jā, viņi tiek pildīti ar dažādiem pildījumiem. Gaļu, bet ne tikai.
Bet tas ļoti līdzinās gan Turcijas, gan Grieķijas.
Jā, nu, ir savs.
Viņi pretendē, ka tas ir viņu, jā, sākumā.
Nu, es domāju, ka katrs, jā, to viņi saka, tas ir mūsu nacionālais tāds ēdiens. Un tātad tas tiek arī baudīts karsts, un ir tāda jogurta mērcīte Gatig nosaukums, kur, ar ko tiek viņš apliec, tā kā, jā. Tas ir viens. Tad viņiem ir tāds ēdiens kā piti. Tā ir sautēta gaļa, ko ēd kopā ar maizīti. Maizīti pirms tam salauž gabaliņos. Tad, protams, ir kārtīgi daudz saldie ēdieni. Piemēram, pahlava, kas ir kaut kas līdzīgs halvai, gogal, šekerbura. Un tas ir tikai pāris nosauc, bet to ir ļoti daudz. Un absolūti nepārspējami azerbaidžāņi ir savā ievārījuma gatavošanas mākslā, ka ievārījumi tiek gatavot no absolūti visiem augļiem, visām ogām un pat no valriekstiem. Jā, ļoti garšīgs salds tas ievārījums ir. Tu, protams, mēs latvieši, mums tās garšas izjūtas ir atšķirīgas, un, protams, ja tu pirmoreiz baudi tādu, tad arī viņi piesaka tā ar mēru, kā saka, nevajag pārsteigties. Un tad vēl viens tāds labs auglis, kas noteikti ir jāpiemina, un ko es arī, jāsaka, tā iemācījos ēst pateicoties viņiem, pateicoties Azerbaidžānai, tas ir granātābols, ārkārtīgi veselīgs, ieteicams, no kura arī tiek gatavot dažādi ēdieni, ļoti neparasti tā skaita. Mums latviešiem
ļoti... Bet kas būtu tas neparastais granātābola ēdiens?
Granātābola ēdiens, viens no tiem ir tāds, ka ļoti līdzīgs, kā mums ir siļķi kažokā, jā, bet viņiem kaut kas ļoti līdzīgs, bet to biešu vietā ir tas tas granātābols.
Bet ar zivi kopā?
Kartupeļi bija, vai zivs, manuprāt, ka nē.
Jā,
bet to es nezinu.
Vienmēr sakot, tāds ļoti interesants salds.
Jā, bet izskatās pēc saldā ēdiena, bet patiesībā nav saldais ēdiens. Jā.
Bet kur ēdiens tur parasti arī tradicionālā mūzika? Kas ir tas, kas raksturo tieši azerbaidžāņu izpausmes mūzikā? Es saprotu, ka mugams ir tāds īpašs.
Jā, tā ir tradicionālā mūzika, par kuru, vismaz man stāsta, ka to mūziku cilvēki vairāk sāk izprast pēc 40 gadu vecuma. nu, ka tu pats esi nobriedis un tā. Kas tajā ir interesants? Tur atkal pirmkārt ir saistība ar Latviju. Kāpēc? Tāpēc, ka pirmais Mugama ieraksts notika Rīgā 1906. Gadā firmā Gramofona. Tas tāds fakts ir patiešām, arī grāmatās tas ir aprakstīts. Tad par šo runājot, kas tur ir interesanti, tur ir trīs izpildītāji mākslinieki, divi instrumentālisti, no kuriem viens spēlē tādu mūzikas instrumentu kā tāra, ļoti neparasts instruments, mums Latvijā nav līdzinieku tam, jā. Un ir trešais ir izpildītājs, jeb vokālists, ko sauc par Hanende. Tas ir tas, nu, kurš dzied. Jā. Un runājot par Mugamu, ir obligāti jāpiemin viens no visslavenākajiem azerbaidžāņu komponistiem, tas ir Fikrets Amirovs, kurš ir izveidojis simfonisko Mugamu, kas ir zināms, teiksim, mūziķu aprindās patiesībā visā pasaulē. Par Fikretu Amirovu varētu stāstīt ļoti daudz, bet es domāju, neaizrausimies tikai to, ka komponistam pirms pāris gadiem 2022. Gadā tika plaši atzīmēta simtgade.
Nu, paklausīsimies kādu fragmentu no Mugama. Kā tad tas skan, tad būtu vēl kāds īsts komentārs, lūdzu.
Thank you.
Tādas, lūk, Azerbaidžānas tradicionālās mūzikas skaņas. Gribēju vaicāt vēl par valodu. Nu, pašā sarunas sākumā jūs te jau sasveicinājāties azerbaidžāniski. Vēl kāds vārds ir, kurā varat dalīties?
Jā, nu vārdu gan ir, diemžēl, pagaidām ļoti maz. Ir tā, ka jā, es protu sasveicināties, es protu arī pateikt uz redzēšanos sag olun. Un viens īpašs vārdu salikums, ko mēs varam arī lasīt, ieejot vecpilsētā, tātad Ičarī Šeheru vecpilsētā, uz vārtiem ir rakstīts Hoš gel misiniz, kas nozīmē laipni lūdzam.
Kas parāda, laikam, arī tad viesmīlīgi.
Jā.
Kā jūs raksturot to valodu, nu, ja mēs salīdzinām ar latviešu valodu vai jebkuru, kuru mēs Eiropā te saskarāmies, ar ko atšķirīga, cik atšķirīgi uzbūvēta un ar ko īpaši?
Tā ir tjurku valodu saimes valoda, kam līdzīgi varētu būt arī turku valoda, uzbeku mazliet, kazahu. Nu, mums tā ir pilnīgi cita galaktika, tur nav salīdzinājumu. Un tāpēc es ļoti abrīnoju tos cilvēkus, kuri var, tiksim, iemācīties tādā lietotāju līmenī, jo es pieņemu, ka man pašai tas nebūtu pa spēkam.
Tad dažas vārdus esat apguvis, bet tas ir tiešām
iemācīta, jā.
Bet gramatikas konstrukcija ziņā pilnīgi cita pasaule.
Nē.
Kāda pasaule ir paša Azerbaidžānā? Kā šī valsts ir attīstījusies pēdējo 30 gadu laikā? To mēs tūdaļ pavaicāsim Rīgas Radiņu universitātes asociētajam profesoram un politologam, ģeopolitikas pētījuma centra direktoram Mārim Anģanam, un lūdzām viņu pastāstīt, nu, ja mēs tā iedomājamies to laiku pēc PSRS sabrukuma, kas notika ļoti daudzās valstīs, tad nu, kādu ceļu gāja citas valsts un kādu ceļu ir aizgājis Azerbaidžāna? Lūdzu, klausāmies.
Nu, gan Latvija, gan Azerbaidžāna bija spiests atrasties Padomju Savienībā, jeb tautu cietumā, un neatkarības periods ir bijis ļoti atšķirīgs Azerbaidžānai no Latvijas, kamēr Latvija strauji virzījās uz integrāciju Eiroatlantiskajās struktūrās, rietimnieciskojās, demokratizējās, tikmēr Azerbaidžānas ceļš bija ievērojami citādāks, proti Azerbaidžānā turpināja nostiprināties autoritāra varas pārvaldība. Tad, nu, no 93. gada pie varas ir Alijeva dinastija, Heiders Alijevs no sākuma, pēc tam un joprojām viņa dēls Ilhams Alijevs, nu, šobrīd pašreizējais prezidents amatā jau ir vairāk nekā 20 gadus, viņa kundze ir viņa vietniece, tad ne tikai pirmā lēdī, bet arī viceprezidente un arī, nu, daudzos reitingos, gan Freedom House reitingā pa brīvībām, gan preses brīvības indeksā Azerbaidžāna ieņem ļoti zemas vietas. Tātad ir ļoti ierobežots pilsoņu brīvības, prese ir nebrīva, un tur ir diezgan liela plaisa starp Latviju un Azerbaidžānu. Tā kā, nu, viens ir pārvaldība, tā ir autoritāra valsts. No otras puses, Azerbaidžāna ir bijusi iesaistīta bruņotos konfliktos ar tās kaimiņu Armēniju, tātad 80. Gada beigās, pirms vēl Padomju Savienība bija sabrukusi, jau sāka gruzdēt bruņotos konflikts starp Azerbaidžāņiem un Armēņiem par Kalnu Karabahu. Tad 90. Gada sākumā karš norisinājās, arī ļoti asiņains karš noslēdzās 94. Gadā. Pirmais karš par Kalnu Karabahu, tur virsroku ņēma Armēnija. Bet nu, tad tas konflikts turpināja gruzdēt un ik pa laikam atkal uzliesmoja. Un uzliesmoja 20. Gadā, kad Azerbaidžāna guva uzvaru, atkaroja daļu teritorijas, un 23. Gadā Azerbaidžāna pilnībā sakāva šo te tā saukto Arcahas republiku, armēņu apdzīvoto šo te anklāvu Azerbaidžānas statotiski atzītajās robežās. Līdz ar to arī faktiski visi armēņi aizbēga no šīs teritorijas un Azerbaidžāna pārņēma kontroli par savu teritoriju. Nu, ko vēl var pastāstīt, protams, Azerbaidžānā ir bagātīgas dabasgāzes un nafts atradnes, tas ir ļāvis arī šajā valstī, nu, efektīvāk apbruņoties nekā Armēnijai. Tas arī noteica, ka ar iznākumu lielā mērā Un, nu, nauda ir palīdzējusi gan nostiprināt autoritāro režīmu Azerbaidžānā, gan arī spožumu izskatīties. Tātad skaistas būvis būvēt, nu, arī mēģināt savu tēlu, kur atļautiem līdzekiem, kur neatļautiem, nu, tur Eirovīzijas starp atļautajiem, starp neatļautajiem. Nu, tur ir korupcijas skandāli bijuši starptautiski. Līdz ar to, jā, diezgan atšķirīgs takas gājuši Latviju un Azerbaidžānu.
Es gribēju vēl pavaicāt, kā ar sabiedrības noskaņojumu, un vai ir zināms un jūtams, nu, kā, piemēram, sabiedrība attiecas pret šo te kaut vai pie varas esošo ģimeni, kas tur jau ir 20 vairāk gadus, vai ir sajūta, ka tur ir tāda arī uz rietumiem orientēta un vēlēšana, nu, tādā ziņā, ka vēlme ir cilvēkiem būt orientētē uz rietumiem, vai tur patiesībā nav pat jūtams, ka cilvēks tas īpaši interesētu?
Mēs nevaram par orientāciju mūsu izpratnē par rietumniecisku runāt, jo no Azerbaidžānas ārpolitika ir diezgan pragmatiska. Tā ir pragmatiskas attiecības gan ar Eiropas Savienību, gan arī ar Krieviju, tāpat arī ar Turciju. No Azerbaidžāna gal galā ir ķirku tauta. Un līdz ar to Azerbaidžānā nav īsti nevienā blokā iekšā. Ko domā cilvēki tur uz vietas, nu, autoritārās valstīs ir ārkārtīgi grūti noskaidrot, ko cilvēki patiesībā domā, jo neviens ir tas, ko viņi saka, divi tas, ko domā, jo, nu, tur sekas var būt, jā, izsakās neganti par procesiem, bet, nu, ir noteikti daļa cilvēku pieņēmuši, nu, tādu, kā teikt, sabiedrisko kontraktu, proti, ka pastāvošā vara garantē stabilitāti, nu, relatīvu ekonomisku pārticību, lai gan IKP uz vienu iedzīvotāju ir aptuveni 3 reizes zemāks nekā Latvijā. Tā kā viens ir tās pozme, vai ne, tās skaistās ēkas, bet, nu, vidēji IKP uz vienu iedzīvotāju, kur rāda, nu, statistika, ir ievērojami zemāks Azerbaidžānā.
Bet tas iemesls, kāpēc tas virziens ir bijis pagriezies uz to pusi, ir varbūt tāpēc, ka tev kaut kā vienkārši nostiprinājās tas autoritārisms tur, vai kas bija tas, kas tā kā padarīja to iespējam, ka tas autoritārisms tur var nostiprināties un līdz ar to visu tā tālākā ķēdīte arī aizved?
Nu, es domāju, tur ļoti daudz iemeslu ir. Vēsturiskā pieredze, nu, mums bija pilnvērtīgi vairāk nekā 20 neatkarības gadi, nu, Azerbaidžānas gadījumā tas nebija. Ģeogrāfiskā atrašanās vieta, tad starp Kaspijas jūru un Melno jūru, kaimiņi, ne, Azerbaidžānā, Krievija, tāpat arī Irāna, nu, tikko karā ierautā ar Armēniju ļoti sarežģītas attiecības, bet ar to tā ir pilnīgi cita dinamika viņu gadījumā. Nu, mēs tādā ziņā, tāpēc saka, mēs nevaram vērtēt pēc savas rietumnieciskošanās skalas.
Jā, paldies Rīgas Stradiņu universitātes asociētajam profesoram, politologam, ģeopolitikas pētījuma centra direktoram Mārim Anģānam par komentāru. Lāsma, vai ir kāds komentārs dzirdot savukārt to, kā mēs raksturojam šo te valsts attīstību gan politiski, gan sociāli, ekonomiski arī pēdējos 30 gados? Ir tā sajūta, ka Baku esot ir viena pasaule un ārpus Baku ir?
To man ir grūti teikt. Es ārpus Baku esmu redzējusi, apciemojusi tādu pilsētu kā Šeči. Viņi paši saka Šeči, mēs sakam Šeki. Nu, atšķirība ir jūtama, to nevar noliegt. Jā, tas tā ir.
Mēs dzirdējām par šo naftas un dabas gāzes ieguvu. Kā tur ir īsti? Es saprotu, ka, nu, tas ir tāds viņu lielākais, tas fosīlais resurs, kas ir ļāvis attīstīties un nostiprināties, nu, tad, nu, dažādos virzienos, kā mēs skatāmies.
Nu, nafta, protams, ir viņu, un vispār tas jau ir melnais zelts, un viņi ar to ir ļoti, ļoti bagāti. Viņi ar to var tiešām, teiksim, savu dzīvi izveidot ļoti, ļoti labu, un konkrēti runājot par galvaspilsētu, tiešām ir spoža. Ja, un te es vēlējos pieteikt tādu pilsētciematu, par kuru varbūt vairāk agrākos laikos ir stāstīts, mūsdienās nē. Tātad 90 km no Bakū, jeb 42 km no Apšeronas pussalas austrum virzienā atrodas tāds pilsētciemats kā naftas akmeņi. Šis nosaukums varbūt mazliet var mulsināt klausītāji, jo parasti bija pieņemts, ka tas tiek lietots krievu valodā, bet es domāju, ka mums nav ne mazākās nepieciešamības, jums latviski ļoti skaisti mēs varam iztulkot. Kas tas ir? Tā ir pilsēta Kaspijas jūrā. Viņi paši saka mūsu, tas ir 8. pasaules brīnums, mūsu lielais brīnums. Un tā tad, kas tur notika, 1948. gadā tika izveidots šajā vietā naftas urbums, tika konstatēts, ka ir ļoti bagātīga naftas atradne, kaut gan uzreiz ir jāsaka, ka Azerbaidžānas teritorijā pirmā reize, kad tika iegūta nafta, ir 1846. gads. Tātad vēl 100 gadus atpakaļ. Un 1951. gadā lēnu garu tika veidotas atklātā jūrā dzels estakādes ar domu, ka tas ir tā kā ceļi, kur var pārvietoties. Tātad tie strādnieki, naftnieki var pārvietoties. Nu, tas auga tikmēr, kamēr patiešām mūsdienās tas ir smalks tāds pasaulē. Otrs nav pilsētas iemats, kur tie darbinieki tiešām uzturās, strādā. Viņiem ir gan savas, tiksim, bez tās darba vietas, viņiem ir savas atpūtas telpas, fitnesa klubs, pat muzejs, tur ir kultūras nams, arī tādas mājas, kur viņi uzturās to nedēļu, kamēr viņi tur strādā. Nu, pēc tam, protams, ir obligāta prasība atgriezties uz nedēļu uz savu zemi. Vienīgais izņēmums varētu būt, ja jūrā ir ļoti liela vētra, nelabvēlīga laika apstākļi, tad aizķerās, tad ilgāk paliek. Jā. Bet tā, paskatoties mazliet vēsturē, jau 60. gados tika izveidots turpat, atklātā jūrā sāka celt savu toreizējo spēju robežās ēkas. Un viens no pirmajiem, ko tur uz vietas izveidoja, bija medpunkts, kas ir, nu, gluži loģiski. Medpunkts, ārsti, kuri bija uz vietas, pats slimnīca, un pat tik liela tādā līmenī, ka, ja bija nepieciešams, viņu arī tur taisīja operācijas, ja tas bija vajadzīgs. Ja, nu, mūsdienās tas viss ir ļoti, ļoti izaudzis, jā.
Bet noslēdzot mūsu sarunu, kāpēc Azerbaidžānu sauc par uguns zemi, tur laikam ir saistība tieši ar dabas gāzi un tās radītu
ietekmi. Arī dzen, jā, nu tas ir, nu, nafta jau nav vienīgā bagātība, tātad nafta, naftas produkti, jēlnafta, dabas gāze, un ir tā, ka neesam to pat izdarījusi, bet es esmu lasījusi, ka ja tu stāvot, teiksim, pie Kaspijas jūras, uzrauj sērkociņu, un ja vien tev to liesmiņu nenodzēš vēš, tu iemetot jūrā, viņa tā kā uzplaiksnī, ja, tas ir no izmešiem. Es nezinu, man šādas pieredzes nav, bet to es esmu lasījusi, ka tā ir. Nu, protams, ir arī tāda, teiksim, mēs zinām, ka ir filmēts arī nedaudz tātad, no tās slavenās filmas James Bonds, kur ir vieta, kur tiešām no zemes, ja tā var teikt, nāk ārā ugunīgas liesmas. Jā. Un tajā, jā, tur ir arī filma.
Tad dekšana kalnos, ko izraisīs dabas gāze, ja, ir jā. Tas iemesls, kāpēc Azerbaidžāna sauc arī par ugunzemi.
Es pieņemu, ka viens no, bet jā.
Droši vien, ka ir vēl arī citi iemesli, bet viens no tiem ir ieskicēts arī mūsu raidījumā. Paldies jums par tādu mazliet ieskatu tajā, kā tur dzīvo, kā tur runā, ko tur dara. Dzirdējām rakstnieci Lāsmu Gaitnieci šodien stāstā mums par Azerbaidžānu, tad arī latviešiem pazīstam ar savu ne tikai virtuvu mūziku, bet kā atklājam arī cieši ieskāvusies ļoti daudzu mums slavenu latviešu dižgaru dzīvēs. Ar to arī raidījums ir izskanējis. Paldies par to producentei Paulai Gulbinskai par mūziku, kādā Ģirds Bišs, Kristīna Dela bija skaņu režijā un es Sandra Kropa studijā. Mēs tiekamies jau atkal rīt. Visu labu!
Zatešanos!
Šis bija Zināmais nezināmajā.